Tak a sme tu po dvoch týždňoch opäť s Jankom Macejom. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Naladený, pripravený, rozbehnutý vo varení Božieho slova.
Samozrejme.
Lebo téma bude veľmi ťažká. Priznám sa, že pri tomto evanjeliu, ktoré nás čaká túto 20. cezročnú nedeľu, človek tak váha, teda ja váham niekedy, ako to vysvetliť. A často aj mnohí veriaci majú problémy s týmto evanjeliovým textom. Takže to bude také možno ťažšie stráviteľné sústo.
Možno, že tie situácie, aké sa prihodia v živote a akú predkladá aj to evanjelium, áno, to je taká situácia ťažšia. Aj nám v živote sa to stáva, že príde niečo, čo je náročné, čo je možno niekedy aj tak, dalo by sa nazvať trapné. Sa to človek cíti trapne. Tak evanjelium popisuje Ježiša s apoštolmi v takýchto situáciách. Aj to evanjelium je takéto náročné, aj tá situácia, aj to prežívanie.
A dobrý myslím, trapas. Áno, aspoň ten úvod tak
pôsobí. Pre mňa ten pocit je, že taký pocit trapnosti. A to je vlastne niečo také, čo, v čom sa aj to Božie slovo prepojilo s nejakou mojou skúsenosťou, ktorou by som tak chcel začať porozprávať o mojej nepríjemnej, takej ťažšej skúsenosti a trapnej. Ja som vchádzal do obchodného centra cez ten malý kruhový vchod.
No a za mnou Bratislave.
Toto bolo ešte niekde inde. Už je to nejaká doba. A za mnou sa natlačil taký chlap neupravený v špinavých šatách. Tlačil sa za mnou, vchádzali sme dovnútra.
Do toho tvojho, do toho výseku, kde si bol ty.
Áno, áno. Keď sa to točí, tak je tam tá časť. Takže spoločne sme sa pretlačili dovnútra. Ja som si v tej chvíli rukou chytil zadné vrecko, kde som mal peňaženku s dokladmi. Taký reflexívny pohyb. No a keď sme už vchádzali, tak ten chlap spustil, čo si myslím a že prečo ho posudzujem podľa vzhľadu alebo podľa toho, že či z neho chcem robiť zlodeja. Také veľmi nepríjemné kričanie.
To gesto si všimol, hej, proste.
Áno, áno, všimol si to gesto. Kričanie aj na tú vstupnú halu. Takže bolo to veľmi nepríjemné. Cítil som sa trápne. Cítil som aj taký hnev voči tomu človeku. A tak v tej chvíli, keď som pomaličky odchádzal ďalej, nezastavil som sa, začal som tak aj premýšľať alebo tak preberať ten svoj vnútorný postoj, že aký postoj som vlastne voči tomu človeku mal, že či naozaj ním pohrdám, lebo bola to jedna z vecí, čo som si všimol, aj ten jeho vzhľad. A zatiaľ, čo som to tak preberal aj v tej mysli v hlave, že či naozaj ním pohrdám, zrazu ma tak aj prenikla také vedomie, že veď my ľudia reagujeme na rôzne situácie rôzne. A zvlášť, keď je niečo ťažké alebo nepríjemné, čo nás podráždi, tak reagujeme zle.
A nemusíme reagovať dobre, tak by sme to aj nazvali.
Áno, lebo môžeme to aj tak povedať.
Nemusí ani vždy zlá reakcia, samozrejme.
Áno.
Ale nie vždy tú reakciu zvládneme, lebo nemáme premyslenú a pripravenú.
Áno, a je v mnohom podmienená práve tými nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami alebo nejakou okolnosťou.
A dobre, že spôsobne podmienená, robíme niekedy tie veci úplne
to
už
nie niečo premyslené, ale reflexívne. Takže tak som si aj ja uvedomil v tej situácii, že áno, je tu niečo, a čo bola tá moja reakcia, alebo teda ako ju budem ďalej rozvíjať, keď som si uvedomil.
Alebo čím ten človek bola podmienená?
To je jedna vec, čím bola podmienená vo mne.
Áno, áno.
To je ten jeden bod. Ale ja už som chcel prejsť vlastne k tomu, že keď si to uvedomím, čo všetko sa odohrávalo vo mne, tak ako ja chcem tú reakciu ďalej viesť. Že čo ja budem ďalej robiť? Či budem ďalej posudzovať toho človeka alebo reagovať v tej prvotnej emocii hnevu, trápnosti, strápnenia, dajme tomu, pred druhými ľuďmi. A takéto životné situácie sa stávajú a aj sa budú stávať. A že je to vlastne príležitosť vidieť, že ja nemusím byť podmienený ani tou emóciou, ani tým konaním toho druhého. No a v tomto svetle sa mi javí veľmi podnetným, veľmi zaujímavým aj to dnešné evanjelium. Tá dnešná situácia, nepríjemná, aj trápna, v ktorej sa ocitne Ježiš, apoštoli a žena, ktorá vlastne tam prichádza a vstupuje.
Ktorá tú situáciu spôsobí vlastne.
Ktorá ju vyvolá. čo všetko vlastne aj oni prežívali v tejto situácii. Myslím, že toto môže byť taký zaujímavý podnet, lebo ak si uvedomíme, že o tejto udalosti, dala by sa to nazvať, že to bola taká trápna epizódka, nejaká jednorazová udalosť, o ktorej ale učeníci určite rozprávali celé 10 ročia potom, pretože bola zaznamenaná v evanjeliu, ktorým naozaj bolo Matúšovom evanjeliu, ktorým teraz prechádzame, ktoré bolo napísané až 10 ročia potom, čo sa tá udalosť udiala. Takže
zapísala
a spôsobila nejakú reflexiu nad tým všetkým. Preto sa mi zdá veľmi zaujímavé uvažovať nad tou staťou a nad tými postavami, aj nad ich reakciami.
Takže vlastne ideme si samotný text najskôr prečítať, hej, a potom ideme do toho varenia.
Potom by sme vyšli z tohto textu,
áno, čo, to vlastne...
čo všetko nám ukáže.
Nech sa páči, dávam priestor Aničke.
Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona. Ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
Ďakujem Aniške za tento úryvok z 15. kapitoly vlastne Matúšovho evanjelia. Ako hovorím, text je ťažký. Ale ty si pravil, že sa dá z neho veľmi veľa dobrého zobrať.
Hneď prvá vec, ktorá ma tam tak fascinuje a upútava tú moju pozornosť, je Ježiš, ako Ježiš celej tej situácie robí niečo nové z tej ťažkej a trápnej. On ju dokáže uchopiť tak, že vlastne zakomponuje do toho, čo žije, do svojho diela, dokonca do celého plánu spásy. Že Ježiš ako keby z tej situácie vyťaží možnosť otvoriť širšie obzory.
A možno aj preto tá situácia ostala v apoštoloch rezonovať, lebo im ostal jednak ten pocit, silný emočný pocit trápnosti, ale aj ten Ježišov príklad, áno, jeho úžasnej reakcie.
Dokázali vnímať to nové, čo tam Ježiš vnáša, napriek tomu, že to začalo naozaj trápnosťou. Myslím, že pre učeníkov to také obrátenie sa na Ježiša, že no, je to tu už poriadne trápne. To je taká naša ľudská reakcia. Ak nás niečo strápňuje, hnevá, vyrušuje, tak nejako to vyriešiť, nejako to skončiť. Tak aj učeníci sa obracajú na Ježiša.
Pošli ju preč.
Áno, je tu niekto, kto by to mal vyriešiť a ty máš na to tú moc. Hej, ty to môžeš vyriešiť, ty povedz to slovo a zariad to, že nech sa necítime všetci nepríjemne, trápne.
Koniec koncov na teba kričí.
Áno, hej. Že tak to je taká reakcia v učeníkoch aj voči Ježišovi, aj voči tomu všetkému. Takže opäť aj oni spolu s tou ženou ako keby na Ježiša tlačia, že to tak nejak vyrieš. No a ten Ježišov postoj, samotný postoj už ukazuje niečo iné. On nereaguje na to, čo robia tí ostatní. Ani na tú hysteriu tej ženy, ktorá kričí, ani na ten dodatočný tlak apoštolov, hej, že vyrieš to, skonči to, zariad to, ako keby sa to ani jeho netýkalo. Je tam Božia moc, ako keby ďalej kráčal za tou svojou úlohou a nereaguje na nejaké vonkajšie podnety, ktoré nie sú podstatné pre tú úlohu. Nereaguje na hysterickosť, na tlak.
Reaguje tým, že toto nie je môj problém, ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Hej?
A myslím, že ten Ježišov postoj nie je ignoranctvom, ale je práve ukázaním na to, ako my niekedy chybne reagujeme, že odpovedáme na ten tlak, na hystériu iných, na krik, to je také moderné. Teraz to veľmi často vidíme, že ten krik ako keby má byť dôkazom moci u Ježiša. Je to úplne ináč. Toto vôbec nie je prejav moci.
To je prejav slabosti. Väčšinou ten, ktorý sa bojí, kričí. Ale my na to žiaľ takto niekedy reagujeme. A niektorí sa páči ten krik, lebo vtedy ten možno aj nejaký líder ukáže, keď on dokáže aj zakričať a tak sa rozohniť na tých druhých. Hej.
Ježiš je úžasný v tomto, ako celú situáciu obrátil a ako vyučuje už tým svojim postojom. A naozaj to nie je ignoranctvo. Môžeme si tam všímať, ako sa situácia mení, keď žena z tej hystérie prechádza ku osobnej prosbe, ku osobnému pristúpeniu, keď pristúpi k Ježišovi a predniesie žiadosť osobne. Takže Ježiš,
Pane, pomôž mi.
Áno, Ježiš v tom všetkom ukazuje to zacielenie na niečo podstatné, že vidí, čo je, aké je jeho smerovanie, nestráca z očí to podstatné, ako sa nám často stáva v tých situáciách a zvlášť v tých vypetých, keď je tam nejaký tlak emočný, že strácame z očí ten cieľ, to hlavné, a ako keby odpovedáme na niečo. A takisto ukazuje aj to, že jeho pôsobenie má nejaké hranice. Že otec mu dal nejakú úlohu a že si je vedomý tej úlohy, ktorá má byť vždy tá hlavná a ešte aj má nejaké ohraničenie. Má nejaké podmienky, ktoré, vďaka ktorým by mohol konať. Nie je to proste samozrejme.
Tak ono, tie hranice majú zmysel pri každej práci, lebo kým si ich neuvedomuješ, tak sa ti pracuje veľmi, veľmi ťažko, alebo proste všeličo tam do toho môžeš zakomponovať a potom to nezvládaš.
V podstate strata hraníc môže byť strata aj toho smerovania, ideálu a vlastne toho podstatného, že či chcem niečo naplniť a či naozaj kráčam tými krokmi k tomu naplneniu.
Takže vlastne môžeme hovoriť o nejakých dvoch chodoch tejto dnešnej večere?
Áno, dva kroky by som tam videl, ako keby dve skutočnosti. Jedna je tá, že Ježiš nekoná na podnec vonka. Jeho moc je tá, ktorá je zvrchovaná. On nereaguje na niečo iné, na nejaký podnet, na tú históriu, na ten tlak, ale aguje. Koná tak, ako on sám chce, podľa toho, čo on sám vidí ako dobre, podľa plánu Otca, ktorý má. Takže to Ježišovo, ten Ježišov spôsob je konanie, nie odpoveď na krik, nie na niečo, ale v zmysle svojej cesty, svojho kráčania. To je taký jeden bod. A druhý je vedomie práve týchto hraníc, toho nejakého podmienok, ktoré sú, a rešpektovania toho kroku, ktorý sa práve deje. Že si je vedomý aj svojej úlohy, aj ako človek má tiež svoje hranice, ktoré rešpektuje hranice druhých ľudí alebo tej situácie, to, čo je možné za tých daných okolností. A tieto dve veci, ako keby nám ukazuje, vedomí si svojej zodpovednosti pred Bohom aj svojich hraníc, ktoré má, ktorým sa podriaduje.
No, to sa mi páčilo, ten novotvar, že aguje. Ja som to už aj hľadal v slovníku. Nenašiel som ho.
Tak zavedeme do slovníka.
Ale som si uvedomil, že reagovať ako sloveso je odvodené od podstatného mena reakcia. A reakcia je vlastne odpoveď na akciu, na nejaké konanie, na nejaký postoj. A teda to re je tam predtým takto dané. A ty si vlastne vytvoril z toho podstatného mena aj v tom slovese také zvláštne niečo, že re si zobral preč a ostalo
ostáva
agovať.
To podstatné konanie Božie Ježišovo.
Lebo on vlastne, Ježiš koná prvý. On nepotrebuje reagovať. Ak reaguje, tak v zmysle tom, že dáva nejakú novú náplň alebo nový rozmer.
Áno, posúva to.
Posúva to dopredu. Hej. Tá reakcia nie je iba odpoveďou, ale je aj zároveň niečím ďalšou ponukou.
Áno. To je tiež úžasné na tejto situácii, že naozaj Ježiš opäť posunie niekam inám. A to v tom, že on si je vedomý svojej úlohy. Aj tým učeníkom mnohokrát dal najavo, že že otec mu dal nejaké poslanie, že prišiel ohlásiť spásu a že ju ohlasuje tým učeníkom a cez nich svojmu národu, aj vyvolenému národu. Takže je si vedomý nejakej tej svojej úlohy, ale zároveň už aj tak posúva.
Mi sa páči takáto podobná, akoby teda reakcia Ježišova je potom uzdravení Petrovej svokry a tých ďalších vecí v Kafarnaume. A on sa potom odchádza modliť v noci. A ráno ho oni hľadajú učeníci. Kde si? Teraz nám to ide, teraz si perfektný, teraz si v trende. Tu musíme ostať, nie, tu budeme robiť s tými ľuďmi. A on hovorí, nie, ja som poslaný a idem inde ohlasovať.
Opäť tá odpoveď učeníkov na to, že teraz sa nám to darí, tak to je len taká ich reakcia.
Áno.
Ježiš opäť vidí ten cieľ, ku ktorému smeruje. Myslím, že aj v tejto situácii to Ježiš robí a učeníkov chce naučiť novú vec. Aj o tých hraniciach jeho poslania, ktoré je, že je poslaný k ovciam strateným z domu Izraela. To hovorí pre tú ženu, ale zjavne nie len pre ňu. Hovorí o tom svojom poslaní, o tej svojej úlohe a o jeho hraniciach. Ale chcel si niečo povedať?
Áno, chcel som povedať, že on to najskôr hovorí im. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. A ona by, ako by pri tom rozhovore bola, ona to reaguje vlastne.
Áno.
Je tam také prelínanie vlastne tých vecí.
Tak, posolstvo pre všetkých. Ježiš vníma túto ženu, ktorá nepatrí do vyvoleného národa. A teda nemalo by sa ohlasovať. Aj tá jeho odpoveď zdánlivo by hovorila, že vlastne je to obmedzené, že Ježišova úloha je potiaľto. Ale práve toto potvrdzuje, že Ježiš o spáse hovoril ako o niečom, čo otec chce uskutočniť v krokoch. A každému dáva jeho úlohu. A Ježiš si je vedomý, a ešte aj toto učí tých svojich učeníkov, že si je vedomý tej svojej úlohy a otvára ich pre tú ich úlohu. Sme v Matúšovom evanjeliu, kde sa to deje. Myslím, že aj preto bola tá, celá tá stať dôležitá, že celé Matúšovo evanjelium potom prejde k takému vyvrcholeniu. Je to vlastne záver, testament evanjelia, keď Ježiš tú úlohu ohlasovať neuzavrie pre ten jeden národ, ale práve hovorí o tom, že po tom úvodnom kroku sú to potrebné kroky ďalšie. A záver Matúšovho evanjelia povie, choďte, robte učeníkov zo všetkých národov a krstite im mene Otca i Syna i Ducha Svätého, naučte ich zachovávať to, čo som vám prikázal.
My toho tak prekladám, učte všetky národy, ale presnejší preklad naozaj je, že robte učeníkov vo všetkých národoch. A to je úžasné. Takže vlastne my môžeme povedať, že ak sme vraveli s tebou pred dvomi týždňami, že to sa deje v krokoch, ale to vyžaduje aj nejakú námahu, aj ten náš osobný duchovný rast, tak aj tento rast toho Božieho kráľovstva, to nie je niečo, to nie je výbuch.
Ano.
A to je v krokoch a ty musíš tie kroky nejako rešpektovať, aby
proces
to rástlo.
Proces v etapách, v krokoch.
A vlastne on je v tom prvom kroku, kedy učí možno viac svoj národ a možno aj preto, aby ten národ využil to jeho svedectvo a tú jeho skúsenosť. Hej. A učí apoštolov.
A ako vždy, pripravuje už apoštolov na ďalší krok, ktorý oni ešte nevidia. A on vždy rešpektuje to, čo je a už otvára tú víziu ďalej. Dáva lekciu. Myslím, že to je taká úžasná lekcia. A práve tohto, že tá spása nie je uzavretá pre jeden národ do nejakých hraníc, ale jej ohlasovanie malo nejakú etapu práve preto, aby sa to rozšírilo ďalej.
Mne sa tam páči aj to, že vlastne on prijíma tú obmedzenosť ľudského života človeka.
Áno, svoju. Ľudskú prirodzenosť.
Áno, ľudskú prirodzenosť. A aj tam potvrdzuje to, čo na inom mieste hovorí, že učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Lebo to je prejav pokory, keď ty príjmeš aj to, že nemôžeš. Ano. Nemáš na všetko. Že toto teraz nedá sa riešiť proste. Hej. Toto nie je nejako v mojich kompetencií a možno niekedy aj v mojich silách. Hej. A to je...
Či jedno, alebo druhé.
Áno. Krásny príklad vlastne Ježišovej pokory, ktorú nám odovzdáva. A keď my príjmeme, lebo on to hovorí o tej pokore aj s tým jarmom, ktoré má. Moje jarmo je príjemné bremeno, ľahké. Lebo nechci robiť viac, ako v danej chvíli treba. A vtedy to bremeno je pre teba únosné.
Áno, lebo je to ľahké. To, čo je v danom okamihu potrebné. Aj v tomto okamihu a aj pri tomto evanjeliu cirkev nás tiež učí asi prijať tento krok. Ja som tam chcel spomenúť aj Božie slovo vlastne tejto nedele, ktoré práve nás učí, ako sa tá spása z jedného národa má rozšíriť na všetky národy. A každá jedna stať, či je to žalm čítania, vo všetkých nájdeme tam práve toto, keď začneme prorokom Izajášom, aj v prvom čítaní. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Aj rozšírenie. Žalm 67. Nech ťa velebia všetky národy. A potom aj apoštol Pavol v liste Rimanom povie, som apoštol pohanov, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo, aj pohania. Takže...
Že tam to vlastne smerovalo.
To Ježiš úžasne obrátil to na celú lekciu práve o tom rozšírení. Takže aj ten jeho výrok nebol uzavretím. Bol uzavretím jeho lekcie, jeho hraníc, jeho dosahu pôsobenia, ktoré však ale otvárelo úlohu, hranice, ďalšiu etapu zverenú učeníkom, aby si toho boli vedomí. Takže koná v tomto zmysle ako ten, kto tých učeníkov cez tú trápnu, nepríjemnú situáciu, udalosť vychováva a vedie ďalej.
Vlastne využíva tú situáciu na to, aby formoval svojich učeníkov. Mimochodom, sme na ceste, kde Ježiš je vlastne v okolí Týru a Sidonu, čo boli pohanské mesta. Preto tam aj tá žena pohanská prišla.
Asi
tá,
to bolo jednoduchšie.
Kanánska, alebo ako sa v inom texte píše, že Sírofeničanka. A tam bol predpoklad kontaktu s týmito ľuďmi. A zároveň tam neboli zástupy. A Ježiš často brával svojich učeníkov na miesto, kde sa mohlo venovať len im. A týmto vlastne, že nepotreboval vždy oslovovať masy. On aj budoval ten svoj tím, ktorý potom k tým masám a vlastne do celého sveta poslal.
Vyslal. Aj v tejto situácii z hysterie, z nejakého vonkajšieho to nechá prejsť do tej osobnej roviny a tam už tá Božia moc koná. Tam, kde to prechádza do osobného dialogu so ženou, tak tam už Ježišova moc koná. A myslím, že toto je také Ježišovo pozvanie, že aj v našom živote, ja som si aj na sebe v situácii vtedy uvedomil, že naozaj, ako nemám len reagovať na nejaký podnet, ale ako tak nejak sa nasmerovať alebo zamýšľať nad tým môjim kráčaním, že ako ja chcem vykročiť, alebo že nemám konať na tie, odpovedať na tie, reagovať na tie vonkajšie podnety, ale tak nejak vidieť to konanie, vidieť tie svoje hranice, spoznávať s Ježišom aj tú môj diel, to moje smerovanie, tú moju úlohu spásy a tie moje hranice, ten môj národ, ktorému tu mám ja ohlasovať a konať podľa toho pre týchto ľudí na tej osobnej rovine.
Niekedy chceme spasiť celý svet, tak ano. Sa aj cítime zodpovední za celý svet a neriešime veci tam, kde by sme ich mali riešiť doma. Po svojom kláštore, v pastorácii,
v rodine,
u mňa, v mojej farnosti, alebo proste tam naozaj, kde sme poslaní. A Ježiš to slovo poslaný tam asi nepovedal náhodou. Som poslaný, lebo viera a cirkev to nie je iba o tom, že mne sa kde si páči. To je aj o osobnom povolaní a následne o osobnom poslaní.
A takto Ježiš aj osobne prijíma tú ženu. A keď vstúpili do osobného dialogu, tak potom Ježiš ako keby dokončí aj to vykročenie k iným národom. A myslím, že tak ukazuje aj mne, že mám využiť tie situácie, keď niekoho možno zničeného tým pôsobením zla, mocou, ako to bolo u tej ženy, keď prosila pomoc pre seba, pre svoju dcéru a prišla osobne za Ježišom, tak tam už Ježiš mohol konštatovať na tej osobnej rovine, že tuto už prichádza Božia moc a chce pôsobiť a bude pôsobiť. A koná pre tú ženu, a pre jej dcéru, ktorú uzdraví. Myslím, že aj Pán Boh nám tak pošle osobne ľudí, ku ktorým už povedomí si tých svojich hraníc, môžeme potom prehovoriť. A potom aj budeme vidieť, že keď poslúžim tomu človeku, že sa splní aj na tých ľuďoch. A že vlastne ja tomu človeku budem môcť povedať tak, ako Ježiš tej žene. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. Boh môže pôsobiť svojou mocou v tvojom živote.
Ďakujem, Janko. Toto bolo vlastne, priatelia, varenie Janka Maceja našej večere v dvoch chodoch, s ktorými sa vysporiadal pri tomto, podľa mňa, ťažkom evanjeliovom texte. O týždeň sa na vás teším s Mirkom Klimantom.